Pagājušā gada izskaņā portāla Delfi digitālajā žurnālā MVP tika publicēta nu jau bijušā Siguldas ledustrases direktora Daņa Dukura intervija. Tā iemeta dzirksteli pakulās aizsākot publisku konfliktu, kas jau labu laiku bija gruzdējis Latvijas bobsleju un skeletona federācijas iekšpusē, proti bobslejisti pret skeletonistiem. Zelta aunāda tā arī īsti nav sadalīta joprojām, bet bobsleja pārstāvji un vadoņi jau publiski caur puķiem izteikušies, ka Pekinas olimpiskajās spēlēs labu rezultātu var arī nebūt. Bobsleja izlases galvenā trenera Sanda Prūša publiskajā vēstulē, kas medijos nonāca pagājušajā nedēļā, uzsvērts bez ledus startēs tikādas trūkums. Patiesībā jau bobslejam nav citas izejas, kā vien piegādāt medaļas. Tas nav sporta veids, kas iesaista jauniešus, jo ar to drīkst nodarboties tikai pilngadīgie. Tāpat tas ir nišas sporta veids, kurā sacenšas vidēji 20 dažādu valstu sportisti, bet uz augstiem rezultātiem tēmē 5 vai 6 valstu ekipāžas, kuru pārstāvjiem pieejama trasa savās mājās. Latvijas bobsleja un skeletona federācijas prezidents uzņēmējs Jānis Kols Latvijas radio pauda, ka estakāde ir vitāli nepieciešama, lai būtu pamats cerēt uz medaļām nākotnē.
Par starta estakādi mēs runājam par ļoti, ļoti maziem līdzekļiem. Tā ir principā noliktava telpa, kurā mēs līdz šim esam diezgan labi spējuši arī uztrenēt šo starta iespējienu un nav pieteikumu līdzekļu, nu tad... Grūti jau runāt par lielākiem mērķiem un par arī rezultātiem un prasīt sevišķi šos rezultātus. Ja mūsu balsis līdz šim neizdzirdēja, tad Sanda balsi un viedokli paldies Dieviņam, ka tiešām saklausīja visos līmeņos.
Tas jūs tāds federācijas strateģisks gājiens bija, lai cots ar Sandu šo ziņojumu, ja?
Es domāju, ka viņam arī mērs bija pilns, jo Sandis nav no tiem cilvēkiem, kas gribētu tērēt laikus, nervus, naudu, lai cīnītos par otro ešalonu pārbūt par kaut kur tūlu.
Interesanti, ka federācija esot rakstījusi vairākas vēstules izglītības un zinātnes ministrijai bijušas tikšanās, arī sarunas ar Saeimas sporta apakškomisijas vadītāju Sandri Iekstiņu no jaunās konservatīvās partijas. Dzirdīgas ausis nesot atrastas, tāpēc izspēlēta Prūša kārts. Dīvaini gan, ka iepriekš spēcīgu lobiju baudījušais bobslejs tagad nevar rast 20 000 eiro, lai piepucētu veco estakādi. Pieredzējušais sporta žurnālists digitālā žurnāla MVP galvenais redaktors Ingmārs Jurisons piekrīt tēzei, ka estakāde diezin vai būs labu rezultātu garants bobslejam.
Vai tiešām estakāde ir tā robeža šķirtne, kas mūs atdala no medaļām Sočos un Korejā un no šķirtam bezcerības Pekinā, jo ja mēs citējam Sandu, tad šobrīd mums nav elementu, ar ko mēs esam labāki par konkurentiem. Un tas, ko es īsti nesaprotu, ka nu, kārtējo reizi mēs atkal gribam 100% visu uzlikt uz valstu pleciem. Ja bobslejam ir starp privātajiem sponsoriem, tiešām pašiem savas būvniecības firmas, bišķiņi bobslejs tomēr tādu lāču pakalpojumu izdarīja to. Izgaismojot tās Renes iekšējās intrigas, ja tā var teikt. Manuprāt, bobslejs ir mazliet sev izrācis bedri ar to, ka šobrīd uztaisīs sev to sabiedrisko attiecību sadaļu ļoti neveiksmīgu un šajā brīdī, kad tas ir sakritis ar mazliet sliktākiem rezultātiem un ar šiem tekstiem par to, ka mums nekas nespīd. Nu, varētu teikt, suns sargā māju, nu, kaķis sildi kājas, bet bobslejs tomēr ir tāds graznas dārgs papagājs, kas sēž uz pleca un ar kuru mēs lepojamies un izrādām kaimiņiem un pērkam dārgu barību, bet, nu, kad tas papagājs sāk lamāties un kaut kā tas tā plecs, nu, nav forši.
Nulekā aizvadītajā sezonā bobslejistu rezultāti nebija ierastajā spožumā, bet tam ir objektīvi iemesli – neproporcionāls sacensību kalendārs starp divniekiem un četrniekiem, arī sportistu traumas un nepilnvērtīgs sagatavošanās darbs vasarā. No Latvijas olimpiskās vienības bobslejisti šo sezonu saņēma aptuveni 170 000 eiro. Federācijas naudas devēja pulkā ir Latvijas valsts meži, Latvijas gāze, Rīgas brīvost un Lidost Rīga, tātad iespaidīgs daudzums valsts naudas. Jurisons pauda, ka bobsleja druvas vadoņi jau tagad laikus bruģējot sev atkāpšanās ceļu, ja Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs pēc gada tomēr nebūs medaļas pozmes. Saka, naudu es tikādai neiedevāt? Teicām, ka tā būs. Daugavas stadiona valdes loceklis Daniels Nātriņš vaicāts par bobsleja estakādes nākotni Latvijas radio rakstiski pauda, ka šobrīd tiek vērtēta finansējuma piesaistes iespējamība, kā arī potenciālā objekta noslodze. Nātriņš ir arī Siguldas trases pagaidu vadītājs, viņš jau janvārī pauda, ka pērn neoficiāli izskanējusi informācija par 30 miljonu valsts naudas ieguldīšanu trasē nākotnē nav bez pamata.
Man ir informācija, tā Nacionālajā attīstības plānā bija ietverts šis jautājums, bet manuprāt, šāds finansējums vēl nav piešķirts. Līdz ar to, ja nu kamēr nav juridisks dokuments, ja un faktiski pieņemts lēmums, tikmēr, manuprāt, komentēt šo jautājumu es īsti nevaru.
Nu, pie Daniela Nātriņa mums ir lūgums tas, kas jau ir, uzlabot nedaudz ventilācijas, atskrūvēt lampiņas un nomainīt grīdas segumu, lai mēs neizgāžamies cauri pāris 10 000 eiro. Protams, izpratne ir, nu, gan jau, bet mums šis gan jau pēdējais ir šī vasara, ja no jūlija mēs nevaram sākt trenēties šajā te starta estikādē, tad, nu, diemžēl, ir jānoņem atbildība arī no mums prasīt kaut kādus augstus rezultātus.
30 miljonu piesaukšana jau pagājušajā gadā lika sarosīties, paliekot bobsleju, skeletonu un kāmaņu sportu zem krietnākas sabiedrības lupas. Daudzi vairs ar eiforijas aizmiglotu skatu neuztver katru Renes sportistu medaļu, bet vērtē konkurences līmeni, medaļas cenu un atdevi valstī kopumā. To pašu sākuši darīt arī valsts naudas devēji. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.